Data trecută v-am vorbit ceva despre o alegere pe care fiecare dintre noi o facem. Fiecare dintre noi alegem, conștient sau mai puțin conștient, încetul cu încetul, un anume fel de viață care ne pune într-una din patru categorii de oameni vis-a-vis de Dumnezeu. V-am vorbit despre hedonist, despre legalist, despre judecător și despre cerșetor. V-am spus despre hedonist, cel ce încearcă să-și găsească pacea, cumva băgând capul în nisip, alergând după toate jucăriile pe care îi se oferă aici. El nici nu vrea să se gândească la ce se întâmplă după viața aceasta, pentru că pentru el nimic nu se întâmplă după viața asta. Apoi v-am vorbit despre legalist. Sună cumva vulgar și rău, dar de fapt nu începe așa. El este omul care descoperă cu fascinație legile și dorințele lui Dumnezeu și încearcă cu sinceritate și cu disperare să le trăiască, bazându-se cumva pe promisiunea legii că cel ce o împlinește cu perfecțiune va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și după 3 zile, după 3 ani, după 30 de ani, înțelege la un moment dat că legea asta este pentru un Superman, pentru un zeu, pentru un Dumnezeu, nu pentru un născut în păcat. Este perfectă. Și din pricină că legea este perfectă, noi nu putem să o urmăm. Și legea nu răsplătește pe cine încearcă, pe cine are bune intenții, ci doar pe cel ce o împlinește. Iar eu nu cunosc decât unul singur care a făcut vreodată afirmația asta și a spus: eu am venit să împlinesc legea. Acesta a fost Hristos. Și al doilea ca el, eu nu știu. V-am spus despre judecător. Ăsta este omul care caută pacea lui lăuntrică în comparație cu alții. A zice că el schimbă cele 10 porunci ale lui Dumnezeu cu cele 10 defecte ale vecinului și în lumina lor el apare foarte bine. Și toată viața el va arăta lui Dumnezeu și va explica oricărui are timp să-l asculte cât de greșit sunt cei din jur și cât de drept este el. Trăiește toată viața tot prin alții. Și a făcut o hartă, e adevărat o hartă proprie, care nu mai duce nicăieri. Și are și o busolă, dar busola asta lui arată tot timpul spre vecin. V-am vorbit apoi despre a patra posibilitate, o ușă, o viață și o ofertă făcută de Dumnezeu. Posibilitatea de a fi cerșetor. Unul care acceptă toată legea, care recunoaște neputința totală, personală, care strigă de jos, din colb, din genunchi, dinaintea prăpăstiei care îi se deschide în față. Strigă: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Strigătul ăsta, care are ingredientele astea miraculoase în el, pocăință și credință, prin ele apare o ușă, o cale, o viață. Ușa este Hristos și calea este Hristos și viața este Hristos. În orice situație este un om, strigătul ăsta veritabil spus din inimă produce minunea pe care a auzit-o acel tâlhar răstignit pe cruce. Hristos a întors spre el și i-a spus: amin, amin, îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Ultima dată v-am spus despre această alegere care stă în fața noastră a fiecăruia. Fiecare dintre noi trăim o astfel de viață, una dintre ele. Fiecare dintre noi alegem, alegerea ne stă în față. Dintr-un punct foarte real de vedere, alegerea asta este a noastră proprie și consecințele sunt tot ale noastre. Alegerea este cu adevărat a noastră, nu a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne va imputa niciodată nouă o consecință a alegerii lui. Dar asta este doar o fațetă a unei monede. Orice monedă are două fațete, două fețe. În general, pe o față a monezii scrie valoarea ei. Ce capeți prin ea? 10 cent, un dolar, cât scrie pe ea? Dar pe spatele ei este chipul unui domnitor, a unui împărat, a unui președinte, este autoritatea din spatele monezii. Asta ne învață pe noi că valoarea și autenticitatea noastră nu este doar alegerea noastră, ci înainte de a fi a noastră, foarte reală alegere, a mai fost o altă alegere tot atât de reală, alegerea domnitorului, alegerea autorității de deasupra noastră. Cei ce au ajuns să-L iubească pe Dumnezeu știu acum că mai înainte El i-a iubit mai întâi. Cei ce au ales cu adevărat pe Dumnezeu știu că Dumnezeu i-a ales mai întâi pe ei. Există o reciprocitate în relația pe care o avem cu Dumnezeu. El dă totul și cere totul. El alege și așteaptă să fie ales. Amândouă sunt tot atât de reale. Acum vă voi spune ceva astăzi despre cum alege Dumnezeu. În Epistola lui Matei, capitolul 20, Hristos ne spune: împărăția lui Dumnezeu are o particularitate anume. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Înțelegeți oare avertizarea asta lui Hristos? E o amenințare aici. Eu v-am spus ultima oară că noi avem să alegem singura cale spre cer, calea cerșetorului, calea celui ce strigă spre mila lui Dumnezeu. Noi trebuie să alegem calea asta. Dar aici Hristos ne avertizează: în relația cu Dumnezeu, în împărăție, nu intră decât cine este ales. Și ca El să facă lucrurile mai clare, ne spune: mulți sunt chemați, să știți. A zice eu, toți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pentru oricine are o idee de ce înseamnă rai și iad, de ce înseamnă viață veșnică și durere veșnică, oricine știe ceva despre asta se înfioară la gândul că mulți sunt chemați să vină la Dumnezeu, dar puțini sunt aleși. Cine este ales? Cum alege Dumnezeu? Te înfiori când te gândești că ești la alegerea altcuiva. Dar cumva, ca să stabilim bine adevărul ăsta cu privire la alegerea lui Dumnezeu, uite, am să vă citesc câteva versete șocante din Roman 10. Spune apostolul: uite cum a fost cu Rebeca. Ea a zămâzlit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, atunci i-a zis lui Rebeca: cel mai mare va fi robul cel mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Atunci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. El a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așa că nu ține nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura îi zice lui Faraon: eu te-am ridicat pe tine în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, Dumnezeu are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar atunci îmi vei zice: păi de ce mai îmi bagă vină? Cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui? Ca din aceeași fărmătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce să-i spunem dacă Dumnezeu, fiindcă vroia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și ca să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, adică despre noi, zice Pavel, vorbesc. Aici apostolul ne spune cât se poate de clar, a spune eu, brutal chiar, există o alegere a lui Dumnezeu. Și el nu întreabă pe nimeni dacă îi place cum alege el sau nu. Și folosește cazuri de extrem. Scrie el aici: erau doi gemeni. Doi gemeni par la fel de nevinovați sau de vinovați, zic cum vrei, identici. Unul este ales, este iubit, spune, altul este lepădat, este urât. Încă din pântecele mamei, Dumnezeu spune răspicat: voi alege, voi avea milă de cine voiesc eu, atât. Pentru că, explică el, noi suntem ca lutul unui olar. Olarul face ce vrea cu lutul. Pasajul ăsta vorbește despre niște vase alese pentru cinste și de altele lepădate, pentru rușine. Și alegerea asta este după bunul plac al lui Dumnezeu. Cât de ușor e să citești versetele astea dacă ești cel ales, așa cum zice Pavel, despre noi vorbim aici. Slavă Domnului, eu respir ușurat. Dar va zice cel ce nu este ales: păi stai puțin, de ce mi se impută mie alegerea lui Dumnezeu? Răspunsul Dumnezeu nu îl dă aici, dar îl dă peste tot în Noul Testament, doar dacă îl cauți. V-am spus la început ce vă spun încă o dată acum. Dumnezeu nu ne impută nouă alegerea Lui, ci doar participarea noastră, doar alegerea noastră. Cum alege Dumnezeu? Cum alege Dumnezeu? Unii au părerea că Dumnezeu alege cu ochii închiși, așa după cum îi se năzare la o oră sau alta. Asta e concepția islamului, mahomedanismului, care susține că orice îi face pe pământ, dacă în ziua când moare Allah este în toane bune, a intrat în paradis. Dacă nu, a intrat în iad. Singurul fel cumva să-l forțezi pe Allah este să devii martir. De aici apar toți sinucigașii ăștia lui Mahomet de azi. Vor să-l forțeze pe Allah. Dumnezeu alege și alege cu mare chibzuială, alege cu calcul formidabil, nu la nimereală, alege un anume fel de om, nu alege orbește, ci cu chibzuință matematică. Să vă explic. Cine sunt cei chemați? Cei chemați sunt toți. Proverbe 9 spune că înțelepciunea cheamă de la răscrucea drumului, de la poarta cetății, și apoi nebunia cheamă la fel, pe toți oamenii. Orice om este chemat de Dumnezeu, fie pentru un predicator simplu ca mine, fie printr-o carte, fie prin natura miraculoasă din jur, fie prin strigătul conștiinței din noi. Asta este chemarea de care nu scapă nimeni, toți sunt chemați. Scriptura spune că Dumnezeu a iubit lumea și că dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Nimeni, toți. Asta este inclusiune absolută. Toți sunt chemați și doriți. Dumneata care mă asculți, azi înțelegi? Ești chemat și ești dorit cu toată inima de cel ce creează și imaginează totul. Este aproape imposibil de crezut, dar este adevărat. Eu, nimicul ăsta numit Andrei, sunt dorit, sunt așteptat, sunt chemat de Dumnezeu. Dar, aici vine șocul, nu toți sunt aleși. Ce înseamnă să fii ales? Alegerea este o cernere, este o triere. Explicația care nu se dă în Roman 10 se dă în multe pilde și învățătura lui Hristos. Hristos vorbește despre grâul care va fi separat de pleavă, triere, alegere. Grâul stă, pleava arde. Hristos vorbește despre grâul separat de neghină, triere, alegere. Grâul stă, neghina arde. Hristos vorbește despre o pescuire formidabilă. Mulți pești sunt prinși în năvod, dar pescarul păstrează pe unii, iar restul sunt aruncați la gunoi. Triere și alegere. Hristos vorbește alegoric de Dumnezeu, care aruncă sămânța bună a cuvântului său peste tot, absolut peste tot, peste pietre, peste mărăcini, în mijlocul străzii, pe pământ bun. Numai un singur loc din patru va da roadă. Restul rămâne mort. Triere și alegere. Aș putea să continui cu multe alte exemple. Este așa de important pentru noi să înțelegem adevărul ăsta dur, formidabil de dur. Există o triere și există o alegere. Cine determină ce este aruncat și ce este păstrat? Ce crește și ce dă rod? De ce moare? Cine determină care pești rămân și care se scurg afară? Și aici este partea șocantă. Cernerea aceasta este determinată de cine suntem noi. Vă rog să mă auziți foarte bine. Nu este determinată de ceea ce facem noi, ci de cine suntem noi și v-aș spune mai degrabă de cine credem că suntem noi. De ce fel de pământ suntem? Trebuie să fie un anume pământ să poți fi ales. Chemarea a fost pentru toată Tarlaua, unde au căzut semințele, dar ales a fost numai un anume pământ. Trebuie să fie un anume pește să rămâi, o anume plantă, grâu, depinde cine ești. Aici începe frumusețea Scripturii a lui Hristos, a creștinismului. Ce fel de oameni trebuie să fim ca să fim aleși, păstrați? Cine sunt cei aleși? Țin minte, eram mic, 10-12 ani, la 14 ani, am asistat la următorul scenariu de sute de ori. 40 de copii adunați pe o tarla cu o minge și făceam echipe de fotbal. 3 echipe de 11 oameni, primele două joacă întâi, câștigătoarea rămâne pe teren. Facem alegeri, cei mai buni 3 aleg pe rând. Cine rămâne afară stă pe gard și se uită. Poate să nădăjduiască că sucește unul gleznaș și să vină în locul lui. Cine sunt ăștia aleși? Doamne, ce mai mă mândream când eram ales în prima tură. Mi-am dat seama că am ajuns destul de bun la fotbal când eram eu între primii 3 care trebuiam să aleg pe alții. Îl alegeam pe unul, îi ziceam Muscă, ăsta dribla grozav. Îl alegeam pe fratimul, pe Alecu. Asta era fundaș foarte bun. La urmă rămâneau aia grăsuți, aia slăbuți, aia care habar n-aveau să joace. Noi ăștia buni eram deja aleși. Dacă venea cineva spre sfârșit și vedea pe ultimii 14, dintre care 7-8 vor rămâne pe margine, vedea imediat de ce sunt acolo. Nici măcar nu puteau poza în fotbaliști, se vedea de la o poștă. Ce cruzi eram la o vârstă așa de fragedă, cât de clar spuneam unora, fără cuvinte, că ei nu sunt de folos. Le arătam foarte clar asta. Nu puteam să aleg pe cei care erau slabi, că pierdeam fiecare meci și stăteam pe bară, nici vorbă. Nimeni nu alege pe cine e slab. Credeți că s-a schimbat ceva? Astăzi, când ne jucăm noi între noi adulții, câteodată ne apucăm să ne certăm felul cum alegem echipele. Așa alegem noi. Pe cine merită, pe cine este de soi, pe cine este vrednic de cinste. Ce formidabil este să fii ales și ce formidabil este să fii ales când nu meriți, când nu ești de soi, când nu ești vrednic de cinste. Dar cine alege așa? Este unul care pare să aleagă așa. Pilda din Matei 20 vorbește despre un fermier care alege lucrători. Alege pe unii la 6 dimineața să lucreze 12 ore până la 6 seara. Oameni de ăștia de nădejde, serioși, solizi, de ăștia buni de lucru. Așa facem și noi, așa face orice om cu scaun la cap. Dar apoi pilda începe să devină aproape neverosimilă. Fermierul vine la 9 dimineața și mai alege pe câțiva din cei ce nu fusese aleși. Bun. Apoi, la 12, la amiază vine. Păi stai nițel, cine mai este în piață așteptând de lucru la 12 la amiază? Neputincioșii, rebuturile. Dar stai că nu s-a terminat. Vine apoi și mai ia la lucru pe unii tocmai la ora 3 după masă. Păi ziua se termină la 6. Și apoi, ca să înțelegem noi bine de tot pilda asta, vine și mai angajează pe ultimii din cei mai de jos la ora 5 seara. Pentru o singură oră. Ce istorie asta? Ce caută? Lucrător mai ieftin? Nici de cum. Istoria ne spune că pe ăștia de la urmă i-a plătit la fel ca pe cei de la început. El nu umbla după oameni ieftini. Dar ce căuta? Avea nevoie de ajutor? Nici pomeneală. Cei rămași aia în piață erau cei ce nu erau buni de nimic. N-avea nevoie de ei. Atunci ce vroia? Ce caută Dumnezeu care îl reprezintă aici pe vier? Ce caută Dumnezeu? Dumnezeu caută și alege ceva specific, alege cu un anume calcul matematic, caută rebuturi, caută pe cei ce nu sunt buni, pe cei ce nu sunt vrednic de cinste, caută ce este mai grotesc, mai pierdut și mai puțin valoros în lumea asta. Îți vine să te înfiori. Asta este oare ceea ce caută Dumnezeu? Asta este răspunsul întrebării acelea de la Romani, capitolul 10? Ăsta este criteriul de alegere matematică a lui Dumnezeu de triere? Caută rebuturi și gunoaie? Caută pe cine este mai jos și pe cine este mai căzut? Cine alege așa? Eu știu cumva povestea asta pe pielea mea. Exact așa cum e scris aici. Eu cu Alecu eram sus la nordul Seattle-ului, la Everett, și căutam slujbe. Căutam slujbe vinerea, sâmbăta și duminica la încărcat de vapoare. Încărcam vapoarele japonezilor cu niște lemne de alea mari de tot pomi. Și ne plătea enorm pentru vremea aceea de atunci, $15 pe oră, cu 35 de ani era enorm. Eram noi dintre cei extra, cei care sunt chemați dacă mai este o nevoie extra. Întâi intrau cei care participau în Uniune, apoi cei care aveau experiență. Și dacă mai era necesar, ne chemau și pe noi. Plecam la 2 noaptea ca să fiu acolo la 5 dimineața la nord de Seattle și ne cazau o familie de americani cum se cade și tot capul familiei ăla ne punea pe listă. Așteptam ore bune după ce începea lucru. Așteptam câteodată după prânz, târziu, când nu mai era nicio șansă să fim chemați. Ce era să facem? Nu puteam să plecăm înapoi la Portland. Nu aveam un ban, venisem de așa de departe. Cine știe? Poate se întâmplă ceva și mai e nevoie de unul ca noi. Ce electricitate ne trecea prin piele și prin minte când auzeam numele strigat. Eram aleși. Ce formidabil e să fii ales. Ai un sentiment dublu. Pe de-o parte simți așa căldură în suflet, cineva te vrea, cineva dă 2 bani pe tine, cineva chiar te-a văzut. Și simți de asemenea și o dependență grozavă, o smerenie grozavă, parcă ceva care te umilește. Erai la mâna cuiva și s-a îndurat de tine. Ați simțit vreodată asta pe pielea voastră? Din ziua aia am rămas așa cu o fascinație pentru cei singuratici și pentru cei lepădați la marginea drumului. Îmi vine greu să fiu, cum zic unii, un om dintr-o bucată și să-i zic unuia de aici înainte și ce lasă-mă în pace. îmi vine greu să-i spun cuiva, tu ai făcut prea multe, nu mai poți fi cu noi. Să-i spun unui tată, copilul tău a dat-o în bară prea rău, nu se mai poate. Îmi vine greu să-i spun unui tată, fata ta nu mai poate fi mireasă, a călcat greșit. Îmi aduc aminte că dragostea acoperă totul și când nu mai poate să acopere, scrie în Corinteni 13, se apucă și crede totul. Și când nu mai poate nici să creadă totul, nădăjduiește totul. Și când și nădejdea se termină, spune că atunci suferă totul. Așa că am să particip oricând la o sărbătoare a unuia care vrea binecuvântarea lui Dumnezeu și a bisericii, știu ce înseamnă să fii ales și când nu mai este nimic de ales în tine. A fost o vreme când puteam, când credeam că sunt eu imun și perfect, dar prostia asta m-a părăsit de mult, de când știu ce înseamnă să stai pe bară, să fii lepădat, să aștepți ca cineva să se uite nu prin tine, ci să uite la tine și să te vadă. Am așa o roare de cei perfecți, care cu eleganța unui arbitru de modă întoarce spatele celui care merită într-adevăr să-i întorci spatele. Psalmul 15 vorbește despre un om sfânt și perfect, despre unul care la urmă spune acela nu se clatină niciodată. El spune nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită, nu aruncă o cară, el umblă în neprihănire, el face voia lui Dumnezeu, spune adevărul din inimă și mai face ceva. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Asta nu este pentru mine. Este pentru unul mult mai perfect decât am să fiu eu vreodată pe pământul ăsta. Eu nu pot să disprețuiesc pe cel vrednic de disprețuit. Las greutatea asta pentru cei mai tari decât mine care o pot duce. Ucenicii umblau cu Iisus din minune în minune și din aclamare în aclamare, urmați de gloate întregi de oameni. Împărăția era la ușă, împăratul era de aici, deja cu ei. Tot ce mai trebuia se stabilească cine să fie acum la dreapta și la stânga lui. Pe cine puteau să fie acești doi oameni aleși? Erau cel puțin 12 și mai erau și alți mulți alți după ei. Lăsaseră toate pentru Hristos, făcuseră minuni cu mâinile și cu cuvintele lor. Și a început o ceartă serioasă pentru alegerea asta specială. Nu erau decât două locuri, unul la dreapta și unul la stânga. Au început și pilele, au venit părinții să ceară pentru copiii lor alegerea asta. Și spune, când va începe împărăția ta, fă ca acești doi fii ai mei să stea la dreapta. A ieșit o ceartă serioasă. Și cine a fost ales? Când Hristos a început împărăția lui nouă legământ, a fost început la cruce. Cine a fost ales să fie la dreapta și la stânga lui în ziua aceea formidabilă, cea mai formidabilă zi din toată istoria? Aici începe frumusețea și miracolul lui Dumnezeu. Hristos a născut nou legământ, împărăția la Golgota și la alegerea asta, la dreapta și la stânga lui, au fost doi tâlhari, două rebuturi. Ce fel de alegere asta? Mesajul Scripturii a lui Hristos este fascinant în privința asta, dar este limpede ca și cristalul. Este de necrezut, dar este subliniat în toată Biblia. Ca să fii ales, trebuie să fii unul în nevoie, un rebut. Trebuie să fii un lepădat, un stricat. A zice o piesă aruncată la coș, o mașină lovită, o casă dărâmată, un ogor părăginit. Ăștia sunt cei aleși peste tot, în toată Scriptura. Iisus spune, veniți la mine. O, și aici suntem curioși, cui spune, pe cine alege? Și aici este aici. Spune el, veniți la mine voi toți cei trudiți și cei împovărați. Așa cum am spune noi în limbaj modern astăzi, veniți voi cei deprimați și căzuți. Iisus strigă într-o zi, eu am venit să chem pe cei bolnavi, nu pe cei sănătoși. Și el le spune, eu am venit la oile pierdute, nu la alea bune. Adică cum pierdute? Păi el ne explică nouă mai în detaliu, erau 100 de oi. 99 erau cu minți și bune, una era oaia neagră. Acum nu e chiar așa rău una din 100. Și aia rebelă, din cauza că e rebelă, fuge și se pierde. Eu aș fi zis, două căse pe pustie, le am pe alte 99, bine că am scăpat de belea, acum am numai oi bune. Așa alege omul. Dumnezeu are așa un fel ciudat să aleagă. El scrie că lasă pe cele 99 pe izlaz, în primejdie, singure, și fuge după cea rebelă, după oaia neagră. Și auzi, o ia în brațe și o duce înapoi. Și ca să înțelegem pilda asta, Hristos atunci ne explică direct în față. Spune el, în cer este mai mare bucurie pentru un păcătos care se întoarce decât pentru 99 de sfinți care nu au nevoie să fie găsiți. Mai mare bucurie pentru un nenorocit găsit decât pentru 99 de perfecți. El vorbește despre doi frați. Unul este perfect, nu iese din cuvântul tatălui. Celălalt e rebel, strică averea și numele tatălui cu femei stricate și cu cine știe ce te mai gândești. Și apoi se întoarce terminat, dărâmat, gol. Și ce îl așteaptă? Îl așteaptă un inel, o haină nouă și o petrecere atât de mare cum fratele ăla nu a văzut în viața lui. Așa alege Dumnezeu. Cheamă pe toți și apoi triază, alege doar pe cei distruși, pe cei disperați, pe cei căzuți, pe cei bolnavi, pe cei pierduți. Realitatea este că noi toți suntem așa de fapt. Toți suntem căzuți, degenerați, distruși de păcat. Spune Scriptura, în păcat ne-a născut mama noastră, în păcat ne-a zămizlit tatăl nostru. Toți eram pierduți și bolnavi. Dar majoritatea dintre noi nu văd asta, nu recunosc așa ceva. Mulți dintre noi se văd sănătoși și bogați, se văd perfecți sau se văd aproape perfecți. Nu simt nevoie de mântuitor, nu au nevoie de doctor. Nu-l văd pe Dumnezeu care îi caută și caută în gunoi. Ei se cred la palat. Apocalipsa spune despre cel care zice, sunt bogat, nu am trebuință de nimic. Și era complet pierdut mental, pentru că după aia Scriptura îi spune, el nu vede că este gol, surd și orb. Sunt oamenii aceia care au decis ce fel de pământ sunt. Au ales ce fel de pește să fie. Au decis să nu fie greu, au decis să fie neghină, au decis să nu fie cel ce strigă disperat după Hristos. Din cauza asta, nu pot fi aleși, pentru că Dumnezeu nu va da mântuire niciodată unuia care știe sau crede că este suficient, că este bun, că este acceptabil, că stă bine pe picioarele lui și fără ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu aruncă colac de salvare decât unuia care țipă că se neacă. Niciodată nu va arunca colac de salvare unuia care spune, lasă-mă în pace, că pot foarte bine să not și singur. Este adevărat că pe toți îi cheamă să fie salvați. Mesajul mântuirii se revarsă asupra tuturor. Dumnezeu spune că atât de mult a iubit lumea. El spune că nimeni să nu piară, tot să vină la pocăință. Dar colacul de salvare nu-l aruncă decât atunci când omul strigă, mă nec. Hristos spune povestea unui împărat care a pregătit o nuntă fabuloasă pentru fiul său. Și acum ne explică el nouă ca să înțelegem. Uite, zice, să vedeți ce se întâmplă dacă eu, Dumnezeu, am să aleg nunta și am să aleg invitații așa cum alegeți voi oamenii. A trimis să cheme pe toți cei ce se considerau oameni de soi, pe împărați, pe bogați, pe oricine era cineva în țară și în oraș acolo. Dar oamenii de soi sunt oameni ocupați. Ăștia nu au timp de nunți, de cer, nu au timp de Dumnezeu, nu au timp de viața veșnică, nu au timp de Scriptură, nu au timp de toate astea, pentru că au de toate în viața asta și nici nu vor să audă de altă viață și nici de invitație. Și apoi Dumnezeu ne explică, acum am să vă arăt cum aleg eu așa cum trebuie ales. Chemați pe ciungi și pe șchiopi, pe orbi, pe flămânzi, pe săraci. Chemați pe cei ce știu că sunt pierduți și goi, distruși la pământ. Aduceți-i cu orice chip în împărăție, spune Dumnezeu. Căci, cum v-am citit la început, în împărăție cei din urmă vor fi cei din tâi. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cristina era o fată răpitor de frumoasă. Și au văzut și alții cât de frumoasă era. Și i-au spus, băi fată, ce stai tu aici cu țăranii ăștia de părinți în satul ăsta? Ei trăiau într-un mic sat din Brazilia. Brazilia e o țară foarte săracă și cei care locuiesc la sate sunt mai săraci. Și i-au zis, ascultă, fugi cu noi la Rio și acolo să vezi viață pentru una ca tine. Acolo să vezi cât de apreciată vei fi și acolo să vezi ce ai să rezolvi. Și s-a dus. Și a lăsat părinții în spate și într-o noapte a fugit și ani de zile a văzut, într-adevăr, viață. A văzut petreceri și desfrâu și droguri și alcool și tot ceea ce vroia și ceea ce nu vroia. Era chemată, era căutată, era dorită. nici nu vroia să se mai gândească la casă. N-avea timp de casă, de părinți, n-avea timp să se gândească la viața de dincolo, la nimic. După un timp, după ani de zile, viața asta de desfrâu a început să se vadă pe fața ei și să se vadă în sufletul ei. A încercat la un moment dat să se sinucidă odată și a mai încercat odată și n-a reușit. Arăta de acum ca moartea. Se vedea pe fața ei toată viața care o dusese. Într-o noapte la un bar, cumva s-a împleticit așa până la baie, să vomite băuturile alea pe care le înghițise. Lângă oglindă erau poze lipite. Văzuse ea mai de mult că erau tot felul de lucruri lipite lângă oglindă, dar de data asta s-a uitat atent, pentru că a văzut dintr-o dată în oglindă ce oribil arăta acum. Și s-a uitat îngrozită, aducându-și aminte ce frumusețe avea pe când era copilă la casa tatălui ei, și s-a uitat de aproape în oglindă și deodată a văzut pozele care erau lipite lângă oglindă. Era ea în pozele acelea, erau 10 poze una sub alta și era figura ei, dar nu era ea cum e acum, era cum era când era mică în casa tatălui ei și a rămas încremenită. Cum este ea aici în poză, în baia asta murdară? Cine pune poze într-o baie murdară? Și a rămas încremenită ea. S-a șters la ochi, a luat poza și s-a uitat pe spate și era ceva scris. Cristina, oriunde ai fi, orice ai fi făcut, vino acasă, tatăl tău și mama ta te așteaptă. A fost noaptea învierii ei. Asta este specialitatea și ocupația numărul unu a lui Hristos, să caute rebuturi și să facă din ele capodopere. Hristos te cheamă, la fel cum cheamă pe orice om venind în lume, dar te poate alege doar dacă ai nevoie disperată de el, dacă vezi că ești bolnav, dacă vezi că ești sărac, dacă vezi că ești orb și gol. Atunci poți veni și atunci auzi glasul lui care spune: pe cine vine la mine, nu-l voi scoate afară. Ca să îl poți alege pe Hristos, trebuie să fii ales de el. Și ca să poți să fii ales de el, trebuie să te vezi așa cum ești cu adevărat, în nevoie disperată de Mântuitor. Simți azi că ești lepădat, că ești dărâmat, un ogor năpădit de spini cu gardul dărâmat. Ești în poziția cea mai de invidiat. Ești candidatul ideal să fii ales de Hristos și pus la dreapta și la stânga, lângă inima Lui. Ești iubit. Ești rebute, pavă, un ogor distrus. Ferice de tine dacă știi astăzi că ești. În ochii Lui ești tot ce poate fi mai frumos și mai de dorit. Acceptă iubirea asta, uită ce ai fost, aruncă-te în brațele Lui și viața asta nouă, strălucirea Stăpânului te va copleși așa încât nici nu-ți vei aduce aminte de viața cea veche. Vei deveni pricina de invidie și admirație a celor mari, a celor tari și bogați. Vei deveni cel nu doar chemat, dar cel ales, cea aleasă. Există un oraș în Iran, Teheran, capitala, și acolo există un loc care este mai vizitat decât orice loc din Asia. Există Muzeul Royal din Teheran și în muzeul acela există un lucru anume care este mai vizitat decât oricare lucru din muzeul acela. Există un mozaic faimos, cea mai faimoasă piesă de artă din muzeul de la Teheran. Și istoria mozaicului ăsta este cam așa. Cu câteva sute de ani înainte, șahul care era pe vremea aceea a ordonat niște oglinzi formidabile din Veneția. Și pe vremea aia nu se circula cum se circulă pe vremea asta. Și oglinzile au fost duse luni și luni de zile peste munți și dealuri, peste râuri și peste fluvii, cu barca, cu vaporul, cu căruța. Oglinzi uriașe erau, uriașe de câteva etaje. Și le-au dus așa cu o mare grijă în... Iar când au ajuns cam la 30 de kilometri de oraș, de Teheran acolo, de locul unde e Teheran acum, s-au împiedicat, au căzut și s-au ales praful de ele. Praf, s-au ales praf. Ce să faci cu niște sticle sparte făcute praf? Și arhitectul muzeului a spus: dați-mi mie sticlele sparte, și din el a făcut cel mai formidabil mozaic care este în lume, și cea mai mare atracție care există în muzeele din Asia. Așa alege Dumnezeu. Aveți grijă să fiți în poziția în care puteți fi aleși, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Sunt aleși doar cei ce au nevoie disperată de Hristos. Însă vă spun cuvintele din Psalmul 45, de la versetul 10, unde scrie: ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul tău îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu închinăciunile tale. Și atunci fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Astăzi ești chemat din nou la pocăință și la credință, adică ești chemat să vezi starea reală, starea de păcat, și să vezi că este cineva care te caută cu o pasiune cum nimeni n-a mai fost căutat. Hristos te caută și Hristos te vrea. Dacă nimeni în lumea asta nu te mai vrea, dacă mama ta și tatăl tău nu te mai vrea, dacă copilul tău te-a scos afară, dacă părintele tău te-a gonit, dacă soțul și soția ta s-au lepădat de tine, este unul care te vrea și cu cât ești mai în groapă, cu atât te vrea mai tare. Vino astăzi la Hristos și, cum scrie aici, fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri într-o zi ca să capete bunăvoința ta. Amin.